Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenabatda bir talip gyz pıçaklanyp öldürildi. Cinayetçi gözlenýär. 26 noýabrda Türkmenabatda bir talip gyz öz kwartiralaryna ölü tapyldy. Adatlygyň polisiýadaky çeşmesi pidanyň ilki zorlanandygyny, soňra kökreginiň 5 ýerinden pıçaklananyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklaryň fonunda Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurt boýunça barha ýokurlanýan cinayet hadiseleri arada xabar berýärler. Geçen hepde Türkmenabat şäheriniň köpgatly jaýlarynyň birini anyň günü günortan saat 11:12 töweregini ýaş gyzyň ölü jesediniň tapylmagy yerli polisiýany harakete geçirdi. Adatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça häzirki wagtda derňe uýuşlarynyň güýçli depkini alınıp barýanyny xabar berýär. Adatlygyň yerli habarçysy talip gyzyň pıçaklanyp öldürilmeginiň şäher ýaşajylarynyň arasyna alada döredenligini xabar berýär. Ol gyz akyllı edepli owadan gyzdy. Bu waka bütün Türkmenabat şäheriniň ýaşajylaryny gaýga batyrdy. Jinayetçi tez wagtda tapylar diýip umyt edýär diýip pidanyň goňşusy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşajylar jinayetçiniň berk jogapkärçiligine çekilmegini talap edýärler. Bu jinayet işi dolu derinlemeli. Jinayetçi eden etmişine dolu jogap bermeli diýip beýleki bir Türkmenabat ýaşajysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adatlygyň polisiýadaky çeşmede häzirki wagtda jinayetçiniň gözlenýändigini onun şahsiýetiniň mälim näldigini habar berdi. Adatlyk pidanyň we onuň howasdarlarynyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Çeşmeniň maglumatlaryna görä ýaş gyz Türkmenabatda ejesi bilen bir kwartirada ýaşaýan ekeni, wakanyň bolan wagty ýaş gyzyň ejesi öýde däl, işde ekeni. Öldürilen ýaş gyz Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň biriniň 3-nji ýyl talibi. Polisiýadaky çeşmemiz jinayetçiniň gyzyň öýde ýekeliginden peýdalananyny aýdýar. Bu jinayetçi tapylar we tutsak aslına alınır deyip çeşmemiz aytti. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada ýygyrlyk habar berýärler. Şoňa meňdeş beýleki bir jinayet hadisesi iýul aýyna daşawuzda bolup geçdi. Şonda 19 ýaşly talip gyzyň öýde ýeke wagty goňşusy tarapynyň palta bilen öldürilenligi guman edildi. Bu iş boýunça jinayetçiler polisiýa tarapynyň ele salyndy we tutsak edildi. Şonuň bir hepdeli öýlerini öý dolandyryş edarasynyň eşikärleri diýip tanyşdyran ogurlar günni wagty Aşgabatda bir jaýa girip äraýa alyp çakladylar. Maşgylanyň 20 ýaşly gyzyny zorladylar we olaryň öýlerini taladylar. Habarçymyz pıçaklanan äraýalyň bir keselhananyň reanimasiýa bölümine bejergalanyny habar berdi. Awgustda bir ýaş ýigit Aşgabatyň Hitrovkasyna 18-21 ýaşlaryna 10 töwerek deň duş tarapynyň urulyp öldürildi we köprüden aşağı goklandy. Çeşmemiz bu iş boyunca ähli jinayetçilerin tutsak edilenligini habar berdi. Ýurtda ykdysady krizi iskaly bertide häkimetler tarapynan boýun alynmaýan pandemiýa we onuň getiren çäklendirmeler dowam edýän mahaly Adatlyk radiosynyň habarçylary ýönekeý raýatlaryň gündelik duşar bolýan kynçylyklary, barha ýitileşýän durmuş krizisi, artýan jinayet hadiseleri, ýygyrmaşýan ogurluk wakalary, talançylyk we beýleki sosial problemler barada ýygyrly habar berýärler.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Adatlyk radiosu, Adat Havar, Adatlyk Online, Adatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Adatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda adyk önümlerinin devlet dukanlarındaki gıtçılığının ve hususiyetçilerdeki gımmatçılığının fonunda Aşgabatyň häkimetleri dekabr ayında bellenilecek bayramçılıkların öň ýanında käbir haritlerin ardançılığını ve bolçılığını döretmeye çalışýar. Şol bir wagtda subsidiýerlenen adyk önümlerinin ilatı öz wagtynda paýlanmagy bilen bagly bökdönçlükler hem saklanýar. Paýtagtyň käbir etrapçalarynyň ýaşajylaryna noýabr aýynyň dowamında adyk paýy bir ýerde hem paýlanmady. Bu ýagdaýlaryň çekmejekleri arada Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtdan habar berýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Aşgabatyň Gülistan bazarynda iç hoşu aýrylan, doňdurylan tutuş towuk ýylaty çäkli möçürde satylyp başlandy. Gaplanan towugyň 1 kilogramy 32 manat bahalanyp, ýaşaýjylar onuň agramyna görä pul töleýärler. Towuk etiniň 1 kilogramy huzursyz söwdada 50-60 manada barabardyr. Häkimetler bir tarapdan ýylaty ardan bahadan towuk ödürleýän mahaly beýleki tarapdan munun ýany bilen 1 kilogram tüwini 15 manatdan satın almağa mecur ediyar. İlatın boyununa dakilyan bu tüwi hususiyetçilerde 10 manat bahalanyar.
Alıcılar gaharlanyarlar yönü tüwini satın almasan tüwugu satmayarlar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığına soran Aşgabatly yaşayıcı 29. noyabrda habarçymyza gurrun berdi. Mundan başa da Aşgabatyň häkimetleri bir gutusu 45 manat bahalanyan Pepsi gazlı içiyini satuwa çykardy. Bir gutuda 12 sany Pepsi bolup, onuň her biri 3 manat 75 tenge düşýär. Onuň hususy söwdadaky bahasy 5 manada barabardyr.
Alıcılar Pepsi'ni ulu isteği bilen satın alýarlar.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Ýatlasak anlygyny habarçymyz paýtagtyň Gülistan bazarynda 1 kilogramy 35 manada barabar bolan etiň çäkli möçürde satylyp başlanandygyny hem habar beripdi. Şonda habarçymyz hususy söwdany kodlarynda 65-100 manat aralygynda bahalanýan eti satın almak üçin ýüzlerçe adamyň ýer bilen bazar açylmanka nowaty durup başlaýandygyny aýtdy. Aşgabatyň bazarynda döredilen aýdyk ardançylygy we bolçylygy Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň halkara bitaraplyk güni, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy we tädil münasibetli bayramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident Ministerler Kabinetiniň 16-njy noýabrdaky meclisinde bular bilen bagly geçiriljek çäreleriň diňe paýtagtda däl, eýsem ýurdun welaýatlarynda hem köp öwüşgünli ýatdan çykmajak çäre öwrülmelidigini aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda belli Nilyan ulu bayramçylyklaryň öňü sirasynda söwdany kodlarynda ady karitlarynyň ardançylygyny we bolçulygyny ýola goýmaga çalyşýar. Munyň netijesinde bazarlarda käbir haritlaryň adatdan daşary ardançylygy we bolçulygy wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany aradan aýrylýar. Türkmenistanda indi 5 ýyl çemesi wagtlary dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda adyk önümlerinin hususy söwdany kodlarynaky gymmatçylygy we döwlet dukanlarynaky gytçylygy her aý diýen ýaly ýitileşýär. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz käbir etrapçylaryň ýaşaýjylaryna noýabr aýynyň dowamında adyk paýynyň bir gedek hem paýlanmandygyny habar berýär.
11-nji etrapçydaky käbir Sultanty 4-nji dukany degişli köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary noýabr aýynda bir gedekde adyk paýyny alyp bilmediler. Bu dukan indi köp wagt bäri kadyly adyk paýlamaýar. Ýaşaýjylar adyk näm üçin özlerini paýlanmaýandygy bilen gyzyklanyp dukana barýarlar. Ýöne satyjylar barın, kime nire aýatsaňyz soňa ýazyň, hatda prezidente ýazyň diýip olaryň ýüzüni alyp goýberýärler.
Dip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz şu aý ösümlik ýağynyň adyk paýynyň sanawyndan çykarylandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary 30-njy etrapçanyň ýaşaýjylaryna mundan beýlek ösümlik ýağynyň getirilmejekdigini duýdurdylar.
2 tane tavuk buğduny 1 kilogram şekeri, 15 tane tavuk yumurtgasyny 55 manada satdylar. Adyk paýlaryny getirenlerinde işde bolan ýaşaýjylara adyk paýyny bermeýärler. Bu ýaşaýjylar işden gelen soň özlerine diýişli dukanlara barsa, olara adyk paýynyň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip ýaşaýjy bellidi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewapda bankomat nowatlary saklanyp galýar. Lewapda noýabr aýy üçin zähmet taklary tölenip başlandy. Dekabryň aýlygyny 15-nji dekabr üçin tölemek gödegine tutulýar. Aýlyk töleg işlerini täze ýyl bayramyna çen dolu tamamlamak planlaşdyrylýar. Şol bir wagtda şu günler sewitde döwlete paxta tapşyran daýhanlar bilen hasaplaşyk işler geçirilýär. Bu aralykda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar emele gelýär. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy Sevitden habar berýär. Habarçymyza görä, etraplaryň bankomatlaryna nowat taraşan adamlaryň sany Käbir etraplarda müňlerçe adamlary geçýär. Galy berse-de, yerli ýaşaýjylar bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak üçin bir hepde töwregi öňünden nowata ýazylmaly bolýarlar. Noýabr aýynyň aýlyk haky geçip başlady. Dekabryň aýlygyny hem 15-nji dekabr üçin doly tölemeli diýerler. Täze ýylyň aýlyk haklaryny doly tölemek üçin işler alınıp barlýar. Daýhanlara hem pagt üçin girdiji töleweleri amala aşyrylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Onuň maglumatlaryna görä hususan welaýatyň Halaç we Saýat etraplaryna ýerleşen bankomatlaryň öňünde has uly nowatlar emele gelýär. Noýabr aýlyk hakynyň tölenilmegi Kavrın aylık haklarının öngününün geçirilmegi ve dayhanlar bilen hasaplaşık işlerinin yığcanlaşmağı bilen 30 hem köp adımlı bankomatları has köp ağrım düşer. Münglör çadın bankomatlarda nobota yazılıyar. Bir hepte de zordan nobot yetiyar deyip bir yerli yaşayıcı azattık radyosunun haberçisi bilen gurrundöşlükte itti. Sayet boya halac itiraplarına bankomatlardan pul nağıtlaştırmak nobotları ova mı ova gezekleştiriliyar. Bir gün bir ovanın yaşayıcılarını pul nağıtlaştırmağa ruhsat verilse beyleki gün beyleki bir Ovanın yaşayıcıları bankomatlardan pulunu atlaştırıp biliyar. Bir gedekten atlaştırıp bolyan pulun meçbörü 800 mana tökmünü çayaklendiriliyar. Pulun qalan meçbörünü atlaştırma üçün yine 15-20 gün tövrü qarışmalı olur deyip bir ova yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. Sebebi 800 manat alan son bank kartından şolunun duvamını başka pul alıp olmayar. Ertesi gün pul nağıtlaştırmak nuvatı başka ova geçiriliyar. Kalın pulunu ertesi gün hem alıp olmayar deyip ova yaşayıcısı sözünün üstünü getirdi. Onun sözlerine göre pul nağıtlaştırmak için nuvatı araşan dayhanlar pullarını dolu nağıtlaştırıp bilmedik dayhanlara öz ovalarına inlik gedek nuvat yetenini pul nağıtlaştırmak masavat veriyar. Pullarını dolu nağıtlaştırıp bilmedik dayhan yüzünü aşağı sarılap gidiyar deyip haber çaytti. Noyavr ve dekavr aylıkları bilen bir hatarda sevitte dayhanlar bilen pağıt üçün hasaplaşık işleri hem alınıp barlayar. Havarçıymıza göre öz etrafını pul nağıtlaştırmak sıynaşığı netice vermedik yerli yaşayıcılar şol bir maksat bilen şehre katına başlayar. Dayhanlar pul nağıtlaştırmak üçün bir gün önünden şehre varıp nobota yazılayar. Etraplardan şehre süyüşen cemenine havarçıymıza göre şehir bankomatlarını hem ulu nobotların emele gelmeğine getiriyar. Nobotu duruyan dayhanların köpsüne bankomatta pul yetmeyar. Oların kabiri yine de obalarını pulsuz gaydiyar deyip şehir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yüzlerce kilometre yol söküp etraplardan şehirlere varayan dayhanlar yine de yüzlerce kilometre yol söküp yıllarını obalarına gaydiyar. Barıvam yine etraplardaki dayhan banklara nobotu yazılıyar. Banklarda da şol önkü düzgün dandan varıp nobotu durmalı. Yette pul verilip başlayar. Sekize çenli pul kutarıyar deyip bir etrap yaşayıcısı haberçimize gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti bankomatların önüne emele gelen ulu nobotlar varada resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Yerli banklar nobotların sebepleri varada düşündürüş vermeyer.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini mükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti 26-njy noýabrda ýer bölekleriniň peýdalanma hukukyny besetmek barada täze buyruga gol çekdi. Emma bu kararyň manysy adamlara näme etdi? Ne ýerlerde düşünilýär? Synçylar bu göçümiň hem ýerden hem hökümet işinden yapışıp zordan güzaran ayrıcak koyan maskallara yine bir urgu olacaktığına diyarlar. Vice Premier Eten Murat Orazgelliyev'in hökümet taslığına veren hasavatın aydınmağına göre tada kararın taslaması yurdun ministerliklerine, pudoklayın dolanırış edaralarına, hakimliklerine, olaryň aramagyndaky edara kärhanalara guruluşyk we önümçülük maksatlar üçin yer bölekleriniň peýdalanmagy bermek üçin taýýarlandy. Yuridik şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanma hukukyny olaryň peýdalanýan yer bölekleriniň peýdalanmagy bermek üçin agdalan şahslaryň aralaşygy esasyna besetmek. Şeýle hem yer bölekleriniň degişli döwlet edara kärhanalaryna peýdalanmagy bermek bellenildi diýip Metwat habaryna aýdylýar. Yönü yerli hünermenler döwlete ýa täsirli adamlara gerek bolan yer bölüklerinin olardan peýdalanýan şahslaryň alalysy esasında alynjakdygyna ören şühhely garaýarlar. Galýerse kären neçilerin yerlerini ellerinden almak garada gurrun yurtta dowam edýän ohuzul krizisiniň fonunda ol ýady beýlik görnüşde hökümet dostun tarapyndan mundan öňhem ençemegedek dile getirilipdi. Türkmenistan'ın o huzurluğundan kıyınçılıkları yakından sinirleyen hünermenlerin pikirçi Berdi Muhammed'in yer bölükleri bilen bağlı tədə kararı hasap boyunca onun o huzurluğundaki üçüncü özgörtmesinin başlangıcı hem olup bilir. Ol 2007 yılı hakimiyet başına gelenle odolku prezidentin doğrununu eğilgiderli garip düşen dayhanların meselesini amıklı çözmek vaadasını verdi ve sonki yıllarda bu fuğdoga herediyen ornatarlarını Tevhid hakimlerini yığı-yığıdan çalışırıp dayıkhanları neticesiz işlemekte günahlı mağazanlı barıp etti. Yağıtlatsak Berdi Muhammedov 2017 yılın 22. mayına geçiren iş maslahatına öz nâgileliklerini kaytalap, bu puğdağı tədəb edilen vise premieri Oral Gelliyev'in işinden, öz veren tavsırıklarının yerine getirilme işinden nâgile oldu. Oral Gelliyev bu gedipe sol ilin aprel ayının başında gedipesinden osadılan odalkı vise premier Recep Bağdarov'un oruna verilendi. Sonun her geçen ne orda has ulu yer bölüklerini uzak möhletli vermek, devletin satın alışlarıklarını yok orlandırmak, o huzurluk önümlerini önürcülere yenirlikli karız vermek, teknika, dökün kömögü, su üpçünçülüğü yali o vaadalar verildi. Emma yurtta devam edeyen ağlık, İyim gıtçılığı devletin ulu davara bilen belleyen hasıl toylarının arkasında ağır vuru yağdayın gizleniyenliğini ısaret ediyer. O huzurluğundaki yağdayın kogdeyerliğini bu pudoktan el soğap şehirlere ve başka yurtlara gidiyen adamların suda köpölmeği hem korkodiyen olsa gerek. Emma Türkmen hükümeti dayıkhanların kıyınçılıklarının hakiki sebeplerini, iki prezident doğruna alınıp barılan o huzurluk siyasetinin bazar şeritleri bilen düyüpten bir yere sığışmalılığını göz yummağı doğam ettiriyer deyip yerli kıyınçılara ediyer. Soralıkta adatlığın Mardaki havarçısının mağlumatlarına göre, Edil Kadir Sevit'teki kârenli yerlerini bölüklüğün telekeçilere ulanmağı vermek çareleri geçirliyar. Odal havar verilişi hali Mardaki kârenliçilerin köpüsü Tomus'a öz potrot yerlerini satıp başladı. Son kuğunlarda potrot yerlerini satyan kârenliçiler katı köpüllü deyip havarça etti. Adatlı radyatörlerin vuruluşan kârenliçilerin sözlerine göre, olur, yerler dolu telekeçilere tavsırılıp deyin manka azıcık da olsa yerlerinden peydalanmak isteyerler. Bundan başka Marı'da hükümet idaralarını işleyen adamların potrot yerlerinin ellerinden alınayanlığı haber veriliyor. Eğer de potrot yerlerini öz atlarına saklayacak olsalar adamlar hükümet idaralarındaki iş yerlerini boşaltmalı. Budjet idaralarının ova yerlerini yaşayan işgarlarından potrot yerlerinin yok duvarı da yazmaça düşünürüş vermeyi talep ediliyor deyip havarça etti. Onun tasdiklamanı göre adamlar bu olayan ütkoşuklukları düşünmeyerler. Yerli hakimiyetler dayıhanlara hiçbir düşünürüş vermeyer. Türkmen hükümetinin tankıyçılarının ve yerli hünermenlerin köpüsünün fikrine göre Türkmen sahanlı yerlerin kârenine verilme ulen dayıhanlar hükümetin elindeki batırakları öğürlüler ve maskalak dağlar ulen yıl boyu işleyen adamların bergil çıkmağı adatı zat dolu. İnne adamlar telekeçilerin eline kul yağlı işlemeli olur deyip öz aralarını gurrun ediyerler. Odal hükümeti değişli olan olsak inni bir bağya, ağa, tavin olmalı olur deyip marlı dayıhanların veri havarçı bilen sökvettöşlükta etti. Sol ruhalıkta prezidentin yer bölüklerinden peydalanma kukuğunu besetmek aradaki tədə buyruğunun nəhil berza edilecektiği belli değil. Sebebi sinçiler yurtta hiç bir kanunun bolmalı siyali işlemeyenliğini, hut şu yağdayın hem ağır iktisadi krizise alıp gelenliğini öne sürüyerler. Mardaki telekeçiler aydılmağına göre özlerine degişli olan potrot yerlerinin görünyen yerlerindeki atılları, dört tarafını kogoçek yerler ve kalın yerlerine Mekke'ce gön, yorunca kıp peyda görüyerler. Devleti tavsırılmalı pahta planı olsa kağıt yüzünü. Yerli hakimiyetler bilen her tornasında 2000 manatın arkından sevdalaşıp kalp doldurulayar deyip yağdaydan havarlı adamlara idiyar. Sol ruwatda häkimetler bilen gowy dil tapşyan telekeçileriň wagtyny suw almagy ýöne köý daýkanlaryň kagaranyny has aňsat bolýar. Netijede sady owa adamlarynyň ekini hasyl bermeýär. Bizde döwlet adam üçinler, dini baýlar üçin diýip marly hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Kyrgyzstanyň opozisiýa partiýalary 28-nji noýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň dyslapky netijelerini reddetdiler. Şeýlede merkezi saýlaw komissiýasyny galplykda aýpladylar. 28-nji noýabrda giýişlik Bişkekde geçirilen metbuat ýygnagynda Atamekin, Azatlyk, Sosial Demokratlar we Ulutlar Birimdigi, ýagny etnik jewistlik opozisiýa partiýalarynyň liderleri ses berişliginiň netijelerini ýatyrmagy we täze saýlawlary geçirmegi talap etdiler. Opozisiýa merkezi saýlaw komissiýasyny 40 minutlap sesleri görkezýän monitorda ýüze çykan näsazlygyň dowamynda galplykda we sesleri ogurlamakda aýplady. Opozisiýanyň beýanatyndan öň merkezi saýlaw komissiýasy özüniň web saýtynda 122 000 bülleteniň, ýagny ähli sesleriň 10%nyň ýatyrlandygyny mälim etdi. Dyslapky netijelere görä saýlawlarda hökümetiň tarapyndan çykyş edýän 3 partiýa uly ýeňiş gazanyp, olar partiýa tanawlaryna görä geçirilen ses berişlikde bir palatly parlamentdäki ýa-da ýokary geňişdäki 90 orunyň 54-ünü eýlepdir. Ata Zurt Kyrgyzstan partiýasy seslerin 16.6%-ni, Işenim, ýagny Inam partiýasy 13.13%-ni we Intymak, ýagny Deňagramlylyk partiýasy 10.59%-ni alypdyr. Mundan başga ýene 3 partiýa seslerin 5% çägini geçmegi başardy. Täze etatlandyrylan Allianz partiýasy seslerin 8%-ni, Oppozisiýon Bütin partiýasy 6.6%-ni we Yman Nuru, ýagny Inim Nuru partiýasy 5.2%-ni aldylar. Bişkeň iki tarabynda taýlawçylaryň köpüsi hiç bir partiýa ýa-da dalaşgara ses bermediler. Munyň netijesinde taýlaw resmiýleri bu iki tebitde täze taýlawlary iglan etdiler. Ses berişliň dowamında Merkezi saýlaw komissiýasyndaky sesleri görkezýän monitorda 40 minut töweregine ýazylan ýüze çykmagy dawaly ýagdaýlary döretdi. Monitordaky mesele çözülenden soň undaky görkezijiler üýtgäp, ýeňiş gazanmagy golaýlan käbir partiýalaryň sesleri birden kä 5% çäkden pese düşdi. Atamekin partiýasynyň lideri Umurbek Tekebeýew monitordaky näsazlyk sebäpli özlerinden 30 000 töweregi seslerin ogurlanandygyny aýtdy. Ulutar Birimdigi partiýasynyň lideri Nurlan Adaýew hem monitordaky näsazlykdan öňürti özleriniň 47074 sesi alandygy görkezilen bolsa, soňundan partiýanyň 17000 sesi eýelendigi aýdylandygyny bellidi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä, saýlawlara gatnaşyk 32.2% bolup, bu Kyrgyzstanda hasaba alynan iň pes görkezijy boldy. Bu Merkezi Aziýa döwletiniň bir ýyldan gowrak wagtyň içinde geçiren 4-nji ses berişligi boldy. Ses berişligiň dowamında düzgün bozmalar hasaba alyndy. Dalaşgärler ýa-da partiýalar adamlaryň taýlaw uçastyklaryna mini awtobuslarda getirilmegini ýola goýdylar. Mundan başga-da käbir taýlawçylaryň bülletenlerini suraty düşürendigi barada maglumatlar gowuşdy. Ozolk taýlawlarda para berilen ses bericilerden gerekli adama ses berendigi boýunça delil hükümünde bülletenlerini suraty düşürmek togrulypdy. Soňky taýlawlar geçen ýylyň oktýabr aýynda geçirilen we kampaniýa bildirilýänçiliklere we adalatly ses sanaýyş praktikalary diýilýänler üstünde dörän baş-başlyk protestler sebäpli. Merkezi saýlaw topary tarapyndan derrew netijeleri ýatyrylan parlament saýlawynyň gaýtalanmagy boldy. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.